Heriberto García Porto, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Heriberto García Porto é o director do IGUS, Instituto Galego de Vivenda e Solo. Queremos falar con vostede pois sobre esas axudas que ofrece a Xunta para a compra de vivenda en concellos pequenos, concellos de menos de 5.000 habitantes. Que requisitos, por exemplo, hai que ter para optar a esas axudas?
Bueno, pues os requisitos son moi sinxelos, simplemente ter menos de 35 anos e bueno, pues non superar uns ingresos máximos bueno, que están fixados en a través do IPREM, do indicador público de renda de efectos múltiples, pero bueno, que máis ou menos que podrían oscilar aproximadamente sobre os 20.000, 21.000 euros o ano. Todas aquelas persoas que estando en esa situación que irán comprar unha vivenda que vaya a constituir lógicamente a súa residencia en un concello de menos de 5.000 habitantes poden optar a estas axudas que supoñen pois unha cuantía importante en porcentaxes, a que pode ser o 20% do precio de adquisición, ata un tope de 10.800 euros por vivenda. É importante simplemente señalar que, lóxicamente, o que non se pode adquirir, hai un tope tamén no precio máximo de adquisición da vivenda, de tal xeito que ninguna vivenda poda superar os 100.000 euros como precio de venda. Pero, bueno, no caso de a maior grande parte dos concellos dos que estamos a falar, pois os precios de mercado están bastante por debaixo dese tope máximo, non?
Sí. A cuantía da axuda de que depende?
No, a cuantía de axuda depende simplemente do precio de compra da vivenda.
Ah, vale, sería
Ten
20% do
un
precio.
doble tope, efectivamente, 20% do precio, sin que en ningún caso poda superar os 10.800 euros, ¿no?
Vale, correcto. Cal é o procedimento para solicitar este tipo de axudas para a compra de vivenda?
Nada, o procedimento moi sinxelo, martes publicouse no Diario Oficial de Galicia a convocatoria para as axudas e simplemente pois realizar a solicitude conforme establece a propia convocatoria, que pode ser incluso por medios telemáticos e pois presentar simplemente unha mínima documentación acreditativa da formalización do contrato da escritura da adquisición da vivenda. É importante tamén sinalar que podrían optar estas axudas todas aquelas vivendas que foran adquiridas ao longo deste ano, é dicir, dende 1 de xaneiro de 2018, todas aquelas persoas que objetivamente cumplan os requisitos podrían solicitar a axuda, aínda que a vivenda xa a compraran, xa digo, dentro deste mesmo ano, non?
Ah, vale, iso é importante. Cal é a finalidade deste tipo de axudas?
Bueno, a finalidade realmente é unha finalidade doble, non? Por unha banda, facilitar o acceso á vivenda para as persoas máis xóvenes, aquelas que teñen pois a mellor unha maior precariedade laboral, unha maior dificultad de acceso, e por outra banda favorecer que esa implantación ou que ese acceso se produza nos municipios que pois teñen a mellor un maior perda de población, a maior decrecemento demográfico, entonces pois combinar o facilitar de acceso co afixamento de población en estos concellos que moitos deles de características rurais que pois require tamén unha reactivación da súa demografía e tamén da súa por extensión da súa actividade económica, non?
Pois tomamos nota, Heriberto García Porto, director do IGUS, noraboa por este tipo de iniciativas que son moi positivas para Galicia. Moi bo día.
Moi bo día e gracias polo interés a vos.